nɛgɛ ɲɛ tan ani wolonwula tanango sera bangumanakaw fɛ kangaba kulukoro mara la ani bamakɔ o waati kelen bɛ bɛn wula nɛgɛ ɲɛ kelen ma washington dc amerika jamana faba kɔnɔ a y'aw bisimila bi tar araba juin kalo tile 26 2024 kunnafoniw la kumabaw bena talifɛn nunu de kan
mali jamanaden dɔ welelen do duniɲa kiritigɛsoba cour pénal international la min ka kiritigɛw daminɛna bi araba al hasan ag abdul aziz ag mohamɛd ag mahamudo n'a si ye san 46 ye tun ye jadi jɛkuluma ɲɛmɔgɔ ye kuma min na dangarliwalebaw kɛra tɔnbɔktu mara la ka kiritigɛw jaabi bena di cpi fɛ mali jamanatigi kolonɛl asimi goyita tun bɛ taama la kunu burkina faso faba kɔnɔ wagadugu kumaɲɔgɔnya donna ani kapitɛni ibrahima tarawure cɛ jamana fila cɛ teriyasiraw jijili kan ani ka fara jamana sabaw ka faraɲɔgɔn ka tɔn asi n'o ye etat du sahɛl ye olu ka ɲɛta baaraw kan kɛnɛya jamanatigi william sirito ye laseliw kɛ bi araba ko sariyasen min tun kan ka ta u ka lɛnpokow kun kan ko walasa ka dɔ fara lɛnpow sɔngɔ kan baaraw ɲɔngirila nin girinkajɔ wale kɛra sababu ye ka mɔgɔ 20 kɔ ɲɔgɔnni bɔnɛ u ka jamana faaba kɔnɔ États-Unis, Amérique jamana chebo bafla kayan ka ɲɔgɔn sɔrɔ barosigiba dɔ kɛnɛ ka Atlanta kaw fɛ sini alamisa ni barosigi ye laada ye min bena kɛ Amérique jamanatigi Joe Biden ani jamanatigi kɔrɔ Donald Trump ni ɲɔgɔn cɛ
mali jamanaden min be wele ko al hasan ag abdul aziz ag mohamɛd ag mohamud ni a si ye san 46 ye ɲankelen do duniɲa kiritigɛsoba kan min kiritigɛw daminɛna bi araba n'o ye cour pénal international cpi ye ni makofɔle ye jalakiw binnen do a kan k'a fɔ ko karogɛlɛya ani bingali walejugubaw olu kɛra jamana kɔrɔnfɛyafan fɛ tɔnbɔktu mara la kuma min na a tun ye jadi jɛkulu ɲɛmɔgɔ ye kunnafoniw walasa an ka se ka dɔ ɲɛdɔ o la voa ka laseli kɛla alfusen elagi ka bɔ tɔnbɔktukaw fɛ ye ale ye sɛgɛsɛgɛliw kɛ ka kunnafoni minw sɔrɔ a ka kiriko jaabiw kan an ka jɛ an k'o lamɛn
ayiwa an be se ka mun fɔ tɔnbɔktukaw yɛrɛ sigilen dɔ ka mun kɔnɔ o de alhasan yɛrɛ kan ka ɲangi alhasan kan ka ɲangi k'a sabu kɛ ma caaman hakili la a kɔni ye mun kɛ jihadisu kunbɛ yan tuma min na a ɲangi n'o ye nga an kumana muso tɔn mun fɛ an kumana tɔn wɛrɛw fɛ olu yɛrɛ hakili la ko alhasan a kan ka ɲangi nga dɔw fɛnɛ hakili la hali ni ɲangi bɔra la ni yafa deli bɛ n'a kɛ o k'a sɔrɔ ɲangini kɔni kɛra yafa bɛ se ka kɛ a ko la i n'a fɔ alfa ki yɛrɛ ye yafa deli n'an yɛrɛ hakili b'a la san 2016 wa alfa ki kun ye yafa deli kɛ tɔnbɔktu kaw fɛ ni abdul aziz fɛnɛ y' o yafa deli kɛ tɔnbɔktu kaw bɛ se ka yafa ma a ko la nga caaman hakili la jan'o yafa deli ka kɛ jagoya ɲangini kɔni ka ka ale kan a bɛ fɔ mun ma condamnation
as follows on the basis of articles 25(3)(a)(c)
burkina faso mali jamanatigi kolonɛl asimi goyita tun talen do taamala ye kunu tarata wagadugu dugu kɔnna la kumaɲɔgɔnya o donna ani kapitɛni ibrahima tarawure ni ɲɔgɔn cɛ min bɛ tali kɛ jamana fila cɛ teriyasiraw jijili kan ani ka fara jamana sabaw n'o ye mali burkina ani nigɛri ye olu ka faraɲɔgɔnkantɔ min be wele ko as o ɲɛta baaraw kan voa banbara ka laselikɛla kada tarawure ale b'an bolo ni waatii na nɛgɛ kan ka bɔ wagadugu a bena ka na an ka ɲiningaliw jaabi kadɛr inu la
anula mariam anula vowa baara lamɛnkɛlɔ bɛɛ
bisimila mali jamanatigi kolonɛl asimi goyita tun bɛ wagadugu kunu min kɛra kumaɲɔgɔnya ye ani jamanatigi kapitɛni ibrahima tarawure ni ɲɔgɔn cɛ ayiwa bakurubala aw ye kunnafoni jumanw sɔrɔ kɛnɛ ka ye
ayiwa an cɛ mariam tarawure ayiwa a y'a lɔn ko asimi goyita kɔni ale ye tile kelen taama kɛ burkina faso taama min kɔnɔ a sera ka sigi ka fɔ kɛ ni burkina faso ka fɛn kɛtana ɲɛma yɛrɛ kapitɛn ibrahim tarawere ayiwa nin sigikafɔ ni o bakurubaw ye ka se ka filɛri kɛ min ye badenya ani tigɛdiɲɔgɔnma ye mali ale ni burkina faso jamana nunu cɛ o kɔfɛ fɛnɛ nunu sera ka o dala lankanakow kan a b'a lɔn ko kabiri san dama dama lankanakow kɔni o ka gwɛlɛ kosɛbɛ burkina faso mali ale ni nigɛr jamana cɛ o kɔfɛ fɛnɛ a b'a lɔn fɛnɛ ko bingani walikɛlaw ma karigwɛlɛn kɔni ni tuma dɔ ni o ye o ka ingani walew tɛ o bi boli ka taa o yɛrɛ dogo jamana wɛrɛ kɔnɔ. Ayiwa jamana fila minnu ɲɛmaw y'a filɛ n'o bɛ se ka tigɛli ɲɔgɔnma yɛrɛ sabati kosɛbɛ, sabula o tigɛli ɲɔgɔnma yɛrɛ b'a sen kan, nka olu bɛ se k'a filɛ o bɛ se ka taabolo kura min di nin tigɛli ɲɔgɔnma nin na min bɛ se k'a to olu ka sɔrɔdasiw kɔni u ka se ka kɛlɛ ɲɛnama kɛ ka taa nin bɛnkanniwale ko ninnu kan. A sabanan o ye i n'a fɔ aw y'a fɔ cogo min na AIH ye min ye Alliance des Etats du Sahel ye o maa ninnu kɔni Asimi Goita ko ale ni Captain Ibrahim Traore kɔni olu ye da don o ko min na o bɛna se ka baara kɛ min bɛ se ka to AIH kɔni ale ka se ka kunkɔrɔta sɔrɔ ka kɛ yiriwali ye jamana fila minnu ma ka fara Niger yɛrɛ kan ka kɛ jamana saba. Ayiwa abakurubara nin kuma min de fɔra nin sigikafɔ nin na o kɔfɛ fɛnɛ Asimi Goita ale sera ka sigikafɔ kɛ ni malidenw ye minnu yɛrɛ sigilen bɛ Burkina Faso yaasa ka se ka filɛri kɛ olu ka
ayiwa kadɛrɛ ɲiningali filanan bɛ tali kɛ min kan an y'a ye mali jamanatigi kolonɛl Asimi Goita bɔra ka kuma jamana saba ka tɔn kan n'o ye Eta du Sahel ye AES a y'a yira k'a fɔ sira min tara seginkɔta la bilen. Kapitɛni Ibrahima Traore ale ye mun da Asimi ka ɲiningali ni hakilina jagabɔ kuma ninnu kan?
Ayiwa yani Asimi Goita yɛrɛ ka nin fɔ Kapitɛni Ibrahima Traore y'a fɔ a ka kunnafoni caman senkɔrɔ. Ayiwa a bi lasigi caman kɛ a bi baro kɛ ni fasodenw ye san tɛmɛnen yɛrɛ a y'a fɔ ko olu kɔni o y'o da don AES ko min na kɔni o ko kɔni o ti se ka dabila tuguni. O kɔfɛ a y'a yira ko Burkina Faso y'a dantigɛ ka bɔ CEDEAO ra ko o CEDEAO sɔgɔ ko min kɔni o ti se ka kɛ tuguni sabula olu ye AES min sigi sen kan AES min kɔni olu ka miiriya ra sira ɲɛnama don sabula taabolo caman bi AES in kɔnɔ ka bɔ nankana ko ra ka se ka taa sɔrɔ da dumuni fɛn yɛrɛ sɔrɔ cogo ra ani nafolo sɔrɔ ko la an min wele ko développement ko o bɛɛ bi AES kɔnɔ ni olu ye baara kɛ kosɛbɛ olu mako tɛ farafinna tilebinfantɔn min ye CEDEAO ye ka tɛ olu de kɔnɔ ko olu de tun bɔra o tɛna se ka don CEDEAO kɔnɔ tuguni.
Kadɛrɛ an ka foli bi ye ni tun ye VOA ka laselikɛla Kadɛrɛ Traore ale ka laseliw ye ka bɔ Wagadugu. Ka tɛmɛ ni kunnafoniw ye an bɛ segin ka taa Mali jamana kɔnɔna la. Don kɛrɛnkɛrɛnnen min n'o sigilen don diɲɛ kɔnɔ k'u ka kiribifɛnw kɛlɛ n'a bɛ wele ko Journée Internationale contre l'abus et le trafic des drogues walasa ka se k'o don kɛrɛnkɛrɛnnen ɲɛnamaya Mali jamana kɔnɔna la. Cakɛda min sigilen don kiribifɛnw kɛlɛli kama n'o ye Office Central des Stupéfiants ye olu ye drogu o tɔni 60 ɲɔgɔn bɛɛ lajɛlen jeni min kɛra juin kalo tile 16 ɲinan san waleya ye a kɛra Diogar la Kayan Katiyan fan fɛ a yirala k'a fɔ kilomɛtiri 40 ɲɔgɔn o de bɛ Diogare ani Bamako cɛ. VOA ka laseliden Mohamed Danyogo ale tun welelen don kɛnɛ kan a ye jaabi minnu sɔrɔ kunnafoni kun kan o filɛ nin ye.
Diɲɛ kɔnɔ juɛn kalo tile 26 o ye don kɛrɛnkɛrɛnnin ye ka ɲɛnaminimafɛnw ka olu kɛlɛ. Mali kɔnɔ ka nin don ɲɛnamaya cakɛda min n'a ɲɛsinnen lo ɲɛnaminimafɛnw olu kɛlɛli ma n'an ko ale ma ko Office Central des Stupéfiants olu kɔni Diogar la olu ye tasuma don ni ɲɛnaminimafɛn tɔni 60 de la. Ni ɲɛnaminimafɛn minnu n'olu minɛna u ka cakɛda minnu n'o bɛ Bamakɔ ani Kulikoro fɛ wa musaka min kɔni a bɛ se ka don ni fɛn na o bɛ taa fo miliyari 10 ani a kunkanfɛn na. Colonel Major Fuseni Keita n'ale ni cakɛyɔrɔ in ɲɛmɔgɔba ye an k'a lamɛn.
Depuis juin 2023 fo sisan donc n'an y'u minɛ an b'u fara ɲɔgɔn kan maintenant ni an ka ɲɛnajɛ sera 26 juin n'o ye Journée Internationale de la lutte contre l'abus et la consommation des produits illicites o b'an permettre ka na pour que ka aw bɛɛ dalajɛ journalistes ale ni société civile kɔn eke vous soyez témoin a ka kɛ vraiment très digne pour que ka yira population la et que produit minnu minɛna u tɛ taa dɔ si u tɛ bila sugu ka mɛn u bena ka détruit de ka détruit pour éviter à ce que vraiment an ka population an ka denmisɛnniw vraiment k'u kana a kɔlɔlɔ ma.
Kɛnyɛrɛ kulu min be yen n'ale fana ka baara o ɲɛsinin lo ni ɲɛnaminimafɛn nunu kɛlɛli ma dugu kɔnɔ walasa ka se ka sifinnakaw kɛrɛnkɛrɛnyala k'olu kisi ni ko nunu kɔlɔlɔw ma olu ka ɲamaba o tun be kɛnɛ kan n'o ye Sidi Mohamed Samake ye a y'a ka ninsɔndiya fɔ ani olu yɛrɛ be wuli ka jɔ min na a da donna o fana la.
An be bɔ ka bin caaman kɛ an b'a kɛ karew kɔnɔ n'o ye sensibilisation ye an b'a kɛ ɔkɔlisow la sensibilisation an b'a kɛ réseau kan ani médiaw fana bɛ jɛ k'a kɛ donc fɛn fɛn ye kunnafoni ɲɛnamini fɛn kan kɔlɔlɔ min b'a la an b'olu di ani taabolo min b'a la denmisɛni minnu mansaw garijɛgɛ kɛra ɲɛnamini fɛn ye a mini ye ka